Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Jeg har, og det skal gudene vide, haft rigtig, rigtig mange diskussioner med psykologer, terapeuter, filosofer, om det meget, meget spændende emne om, hvor kommer bevidstheden fra i kroppen. Og jeg har jo altid, eller i hvert fald så længe jeg kan huske, hævdet, at den kom fra hjernen, og mit meget firkantet argument har været, at hvis man mistede en arm, så ændrede det ikke afgørende på ens bevidsthedsoplevelse. Det gjorde det derimod, hvis man mistede vigtige dele af hjernen. Og til det lidt, kan man sige, firkantet argument, så har så de andre anført, at kroppen, andre dele af kroppen, var mindst lige så vigtige for bevidsthedsoplevelsen, fordi det var jo kroppen, der bragte os frem til det, der fyldte vores bevidsthed med oplevelse. Og det er jo også et argument, og det er udbredt til at sige, at hjertet er afgørende vigtighed for bevidsthedsoplevelsen, fordi hvis det ikke slår, så holder hjernen op med at fungere, og så er der ikke nogen bevidsthed. Det er i hvert fald et faktum. Stort set alle organer, er jeg nået frem til, er af afgørende betydning for bevidsthedsoplevelsen. Og et af de organer, som i denne her model er af særdeles stor betydning for bevidsthedsoplevelsen, det er også vores største organ. Det er et organ, som er fuldstændig afgørende, livsnødvendigt, og det er hjernemæssigt også et organ, der er fyldt op med små sansesensorer, der bruges, når hjernen indsamler viden om verden. I dag, der skal vi tale om kroppens største organ, det er huden, og helt specifikt skal vi tale om en hudsygdom, som hedder psoriasis. I dag har vi heldigvis tre eksperter i studiet, Lars Iversen, Søren Valdorf Rasmussen og Lars Werner. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal Hjernekassen på P1 handle om psoriasis. Og allerede inden jeg starter programmet, så er der en ting, jeg bliver nødt til at gøre opmærksom på. Det er, når jeg siger psoriasis, så er det altid med sådan en lille stik, fordi dengang jeg læste medicin, og dengang jeg blev undervist i hud- og kønssygdomme på Rigshospitalet i København, der sagde alle lægerne psoriasis. Og det er sådan set også det, der er mest naturligt for mig at sige. Men jeg vil tale med min første gæst om, hvad man kan og hvad man skal sige. For min første gæst, det er Lars Iversen. Du er overlæge professor, dermatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Velkommen til dig. Tak. Og inden vi går i gang med alt det der med psoriasis, kan du ikke fortælle ganske kort om dig selv?
Jo, jeg er overlæge, som du sagde, på Aarhus Universitetshospital, og er uddannet på Aarhus Universitet for snart 30 år siden, og har siden min studietid været interesseret i hudsygdomme, og specielt i psoriasis, og har lavet en hel del forskning inden for området, og gør det stadig, og ser rigtig mange patienter med den sygdom.
Og det her med psoriasis, hvad er det for noget?
Jamen, du har jo helt ret. Det hedder psoriasis. Og der er rigtig mange, der siger psoriasis. Men mine børn har lært, at det hedder psoriasis.
Men altså, der vil være gæster i det her program, der siger psoriasis, og nogen vil sige psoriasis, og det er fuldstændig i orden.
Og heldigvis ved vi, hvad det betyder begge.
Yes. Hvad er psoriasis for noget?
Ja, det er så et svært spørgsmål.
Ja. Du har lang tid til at svare på det.
Det er dejligt, fordi det kan tage lang tid.
Ja.
Jamen, som de fleste kender det, så er psoriasis jo en sygdom, man ser i huden. Det er en sygdom, man har som ofte ret let ved at stille diagnosen på, fordi den har nogle karakteristiske træk i huden. Man ser det som sådan et fortykket område på huden med rødme og skældannelse. Og som læge er man ikke i tvivl om, at det er psoriasis, for den ligner ikke så mange andre sygdomme, så det er selv, man har behov for egentlig at tage vævsprøver og sådan nogle ting for at finde ud af det. Men når man går dybere ind i, hvad det så er, så bliver det straks mere kompleks. Det er det, vi sådan i lægesprog kalder en immunmedieret sygdom. Det betyder, at det er egentlig immunsystemet og ikke hudcellerne, der driver sygdommen. Og det gør, at den også bliver mere kompleks, og det gør også, at man ikke kun ser den i huden. Man ser den primært i huden, men den har en række følgesygdomme, som følger med.
Og hvor kommer den fra? Hvad er det, der sker, når huden lige pludselig begynder sådan at blive rød og skældet?
Ja, for det første ved man, at der er en arvelig komponent. Man ved, det kører i familie. Så hvis man har forældre, bedsteforældre, søskende, der har psoriasis, så har man en større risiko for selv at udvikle sygdommen. Og der ved man op mod 100 gener, der giver en større risiko for at få den sygdom. Kombinationen af de gener, så det er ikke kun ét gen, som det er med nogen sygdom. Der er mange gener, der kan spille sammen. Kombinationen betyder noget, men derudover skal der også være nogle, det vi kalder triggerfaktorer, nogle faktorer, der kommer udefra, som kan udløse den her sygdom. Og det kan for eksempel være en halsbetændelse, hvad mange i puberteten, når de får deres første udbrud af psoriasis, hvad der ofte sker i den aldersgruppe, så skyldes det, at man har haft en halsbetændelse. Det kan også være, at man får et traume mod huden, hvis man er på havearbejde og skærer sig på en busk eller får et rift på huden, så kan man se, at der kommer psoriasis i det område. Så man får aktiveret immunsystemet på en eller anden måde, og det giver sig så udslag i, at der kommer en række ikke-hvide stoffer, der bliver udskilt ude i huden, og det fremkalder de forandringer. Og noget af det, der sker, er blandt andet, at hudcellerne de deler sig meget, meget hurtigere, end man gør normalt. En normal hudcelle hos dig og mig, som ikke har psoriasis, tager cirka fra, den bliver dannet nede i det underste lag af overhuden, til den bliver afstødt på overfladen, tager cirka 4 uger, 28 dage. Hvorimod hvis man har psoriasis, så tager den 3-4 dage om at nå overfladen. Så det er derfor, man skiller så meget, når man har psoriasis.
Og det er ikke hudcellerne som sådan, der er noget vejen med, men de får bare nogle forkerte beskeder fra immunsystemet, som får dem til at dele sig hurtigere, end de burde gøre.
Ja, præcis. Det er vores forståelse i dag. Tidligere der så man det jo som en sygdom, der var i hudcellerne. Men det er det ikke. Det er nogle af de andre celler, immunsystemets celler. Og når jeg siger det, så er det vigtigt også at slå fast, at det er ikke fordi immunsystemet er dårligt. Man har ikke større risiko for at få infektioner eller andre ting, fordi man har psoriasis. Men immunsystemet overreagerer. Den bliver ikke bremset, som den burde gøre, når den får et stimulus til at blive aktiveret.
Og der er det altså, vi skal lige være retfærdige over for immunsystemet. Fordi det er jo en enorm vanskelig arbejdsopgave, det er stillet på generelt. Hvis det ikke reagerer nok, så kan man risikere at dø af en infektion eller noget andet. Og hvis det ikke holder op med at reagere lige netop, når arbejdsopgaven er udført, eller hvis der ikke er grund til det, så kan man få alle mulige forskellige symptomer. Og en af dem, det er det her. Psoriasis, er det ikke rigtigt?
Lige præcis. Og det er jo også det, der gør, at det er vanskeligt at behandle den her sygdom, og tidligere også har været rigtig vanskeligt. Vi har fået nogle formidable, gode behandlingsmidler i de seneste 20 år. Men præcis den balance, hvor man skal titrere, om du vil, immunsystemet ind, så man får dæmpet den tilpas, uden at dæmpe den for meget. Fordi det er klart, det giver en risiko for nogle andre ting, hvis vi lukker helt ned for immunsystemet. Det dur jo ikke. Så det er en hårfin balance, når man skal modificere immunsystemet, så den ikke danner psoriasis.
Så en af de ting, man kan sidde og glæde sig over, hvis man har muligheden, det er, man siger, i dag der er mit immunsystem, det er tilsyneladende velindstillet, fordi det er rigtig mange ting, der kan gå galt.
Det er det helt sikkert, og der er sygdomme, hvor man får en type af sygdomme, herunder måske også cancer i virkeligheden, hvis man har for dårligt immunsystem, der ikke får ryddet op i nogle af de ting, som immunsystemet skal bekæmpe på daglig basis i kroppen, uden vi egentlig lægger mærke til det. Men så er der andre sygdomme som psoriasis, hvor den er lidt for overaktiv, og hvor det giver udtryk i nogle andre fænomener.
Og det her, det har et arvelighedsmønster, som rigtig mange sygdomme har, hvor der er arveligheden har en betydning, men det er ikke en eller to ting. Så det er bare noget, man siger, hvis der er andre i familien, der har det, så har man en øget risiko også for at få det.
Men man har en kombination af de her gener, og vi har slet ikke godt nok overblik over det. Vi ved, der er 100 gener, og der er sikkert mange, mange flere, vi bare ikke har opdaget endnu, som disponerer til, at man får det. Men det at have de gener behøver ikke. Man kan godt have enægget tvillinger, som jo i virkeligheden har samme arvemateriale, hvoraf den ene udvikler psoriasis, og den anden gør ikke. Så det viser, at det ikke nok at have generne. Der skal noget andet til også.
Har du nogen tal for, hvor stor risikoen er, man får udviklet psoriasis, hvis ens tvillingbror, enægget tvilling, har det?
Ja, det opgørelser har vist, at det er cirka 70%. Så der er helt klart, der er en stor arvelig komponent. Men derudover har man jo også været i det samme miljø. Så de ting spiller også ind. Ja. Så hvor meget det helt skarpskåret til kan tilskrives generne, det er svært at sige.
Ja. Og så starter det altså mange gange, hvor der kommer sådan en provokation, en infektion eller et sår, hvor der også kan gå infektion i det. Hvor mange lider af psoriasis i Danmark?
Det er forskelligt. Ja, i Danmark, det er ikke forskelligt. I Danmark, der siger vi, at det er 3-4%, ja. Der lider af det.
Så er det, det er en ret hyppig sygdom?
Det er en ret hyppig sygdom. Altså, hvis man er 100 mennesker samlet, så er der altså 3-4, der får den sygdom.
Det er cirka en i hver klasse?
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Og det plejer jeg også at sige til studenterne, når jeg underviser, at det er en i hver klasse, eller en på hver hold.
Ja. Ja. Nu siger du i Danmark, er der forskel fra verdensdel til verdensdel?
Der er faktisk nogle områder oppe i Norge, hvor der er lavet undersøgelser. Der er det endnu højere. Der siger man helt op til 7-8%. Hvorimod, hvis man... jeg har lige været i Kina og holdt foredrag om psoriasis. Og derover der er det meget, meget lavere. Der er forekomsten cirka 0,5%. Så der er store forskel på verdensplan.
Og er det gener, eller er det, fordi man får mere god sol nede i Kina, eller... Eller er det en blanding? Ja,
det er nok en blanding. Der er helt klart noget med generne, fordi psoriasis er også, hvis man kigger på mønstret af de proteiner og æggehvide stoffer, der bliver udskilt, så er det anderledes i Asien, end det er i Nordeuropa. Men derudover betyder klimaet også, du kan også se en gradient i Europa, så der er også en forskel, hvis vi bevæger os ned mod Middelhavet.
Mere sol er godt.
Ja, det er også det psoriasis patienter oplever. Ja. Og så skal jeg jo som hudlæge sige, så skal man stadigvæk være forsigtig med solen, men det er fuldstændig rigtigt.
Det er rigtigt, man skal være forsigtig med solen. Kan du fortælle, hvordan viser sygdommen sig? Hvordan kan du fortælle nogle eksempler på?
Jamen, sygdommen kommer jo, kan komme som et pludseligt udbrud, for eksempel hvis man har en halsbetændelse, men også af andre ting. Så kommer det som opblussen, hvor man mærker rødme, man mærker kløe i huden, man mærker fortykkelse af huden, og man mærker skældende områder. Og det er meget velafgrænset. Man kan simpelthen tage en kuglepind og tegne rundt om, hvorimod hvis man har eksem, så kan det være meget vanskeligt at sige, hvad er normal hud, og hvad er syg hud hos den enkelte patient. Men hos psoriasispatienter kan man i princippet tage en kuglepind og så sige, det der, det er psoriasishud, og det andet er normal udseende hud. Det kan så brede sig, og patienterne vil mærke den her, den væsentligste klage hos patienterne, det er kløe.
Ja. Og er der noget, der starter typisk på albuen? Eller er det
ja, de har nogle steder, hvor man ser psoriasis hyppier. Psoriasis sidder på det, vi kalder strækkesiden. Det er albuer og knæer, det sidder i hårbunden. Men det kan i princippet sidde over hele kroppen. Og det kan også sidde på hænderne, på fingerspidserne, det kan sidde ved kønsorganerne, i skridtet. Så man kan godt, man taler nogle gange om, er det svær, eller er det mild, eller er det moderat psoriasis, man har. Der bruger man nogle gange udbredningen og siger, hvor stor en procentdel af huden er dækket af psoriasis. Men man kan jo ikke tale om mild, moderat og svær, for det siger sig selv, hvis man har det lige midt i ansigtet, man har det på fingerspidserne, eller man har det ved kønsorganerne, så kan det godt være, at det dækker en meget lille procentdel af kroppen, men det har jo en kæmpe indflydelse på livskvaliteten. Ja, ja.
Og hvor, altså ikke fordi jeg skal have nogen rejselsscenarie, men det kan blive slemt. Det kan blive en meget lidelsesfuld tilstand her og nu, er det ikke rigtigt?
Det kan det. Og det er igen det der, hvem definerer, hvad er det, der er den meget lidelsesfulde tilstand? Fordi hvis vi som læger, så er vi tilbøjelige til at kigge på, hvor udbredt er det, hvor stor en del af hudorganet er dækket. Og det er der. Altså hvis vi kigger på, at hvor stor en del har mere end 10% af hudorganet dækket, jamen, så er det cirka 30% af alle psoriasispatienter, der har det. Og det er det, vi sådan i populære tale blandt læger siger, at det er en svær psoriasis, eller moderat til svær psoriasis. Men hvis man spørger patienterne, og det er der også lavet undersøgelser over både i Europa og i USA, så er der mange patienter, der vil sige, jeg har en svær psoriasis, selvom vi som læger kun kan måle, at det er få procent af huden, der er dækket. Så der kan godt være et spring mellem, hvad lægen opfatter som svær, og hvad patienten opfatter som svær.
Ja, og det skal man jo huske på, når man er læge. Det er også fordi, at hvis man er vant til at se alt det værste, så får man en anden normal at bedømme det ud fra, end hvis man går ud i livet uden at lave det. Så er det jo sådan, at det her psoriasis, det er jo ikke bare noget hud, der svulmer op og klør. Der er jo nogle følgetilstande. Ja. Nogle gange,
Det er fuldstændig rigtigt.
Der kan være nogle følelsestilstande.
Ja, og langt hyppigere, end vi egentlig tror. Og det må man sige, det er en erkendelse, der er kommet. Vi har nok haft fornemmelsen af det, men vi har aldrig rigtig haft bevisførelsen for det. Så det er en erkendelse, der er kommet inden for de sidste 10-15 år, sådan for alvor, blandt læger, der arbejder med den her sygdom. Man har fundet ud af, at der er en masse sygdomme, der faktisk følger med det at have hudforandringerne. Og vi har altid vidst, at der var en risiko for at få psoriasis gigt. Det har man vidst i mange år.
Det blev jeg undervist i.
Det blev du undervist i. Men så siden du blev undervist, så er der kommet nogle nye til, kan jeg sige dig. Og der er noget, vi taler om som metabolisk syndrom. Det er blandt andet, og det dækker over et begreb, det dækker over overvægt og forhøjet kolesteroltal, forhøjet fedt i blodet, det vi kalder triglycerider. Det ser man langt hyppigere hos psoriasis-patienter end hos andre. Vi ved også, at der er en forventet kortere livslængde hos psoriasis-patienter, og det er primært på grund af, at der også er en øget forekomst af hjertekarsygdom, altså blodpropper i hjertet. Vi ved, der er større risiko for forhøjet blodtryk. Vi ved også, der er større risiko for at udvikle depression. Så psoriasis har rigtig mange ansigter ud over det, vi lige traditionelt forbinder det med i huden.
Så nu siger du, at der er en forventet nedsat livslængde. Kan du sige noget om, hvor stor den er? Hvor lang tid?
Der er lavet undersøgelser i Canada, hvor man har kigget på det her, og der er også lavet undersøgelser i Danmark, og man kan, eller i Europa. Man kan se, at der er større dødsfald hos dem, der har svær psoriasis, end dem, der har let psoriasis. Så nu skal vi ikke sidde og skræmme dem, der har en enkelt psoriasisplet på albuen.
Og man skal også huske på, at der er, vi har alle sammen et eller andet, der giver os noget risiko.
Lige præcis. Ja. Men samlet set, så kan man sige, på tværs af alt, så er det en 5-6 år, siger man, der er kortere forventet livslængde hos en psoriasispatient. Det er, når man kigger på de patienter, vi måler på i dag, for det er jo de patienter, hvor vi ikke havde de gode behandlinger.
Ja.
Der er heldigvis sket det, at vi har fået nogle nye og gode behandlinger, og der er de første undersøgelser, både fra Danmark og fra USA, tyder rigtig meget på, at når man får kontrol over den her sygdom, når man får kontrol over de betændelsesprocesser, som det jo i virkeligheden er, immunsystemet frigør, når man udvikler psoriasis, ja, så kan man næsten nulstille den der øgede risiko.
Så det er enormt vigtigt, ikke bare selvfølgelig, at man får diagnostiseret folk, det er jo så ikke så svært i det her tilfælde, men det er, at man får etableret nogle behandlingssystemer, som kan tage vare på mere end bare psoriasisen. At man ved, hvis der er psoriasis, så skal du også tjekke kolesteroltal og en hel masse andre ting.
Præcis, og det har vi sammen med Patientforeningen faktisk, og i Sundhedsstyrelsen arbejder på at lave noget, vi omtaler som nationale kliniske retningslinjer, hvor man gør opmærksom på, at man som læge skal huske at screene de her patienter for de her risikofaktorer. Og den der risikofaktor, man taler om med hjertekarsygdom, den er på niveau med det, vi kender fra sukkersyge, hvor vi godt ved, at patienter, der har sukkersyge, de skal følges lidt tættere og behandles lidt mere aggressiv end baggrundsbefolkningen. Og det samme bør gælde for psoriasis-patienter.
Så hvis man får diagnosen psoriasis, eller man har den, så skal man sørge for, at man får tjekket sit kolesteroltal og alle de her hjerteting. Og hvis man gør det, så tyder alt på, at det er ens risiko for, at der sker noget, den kommer ned tæt på det normale.
Det i kombination med, at man får behandlet sin hud også. Altså, det gælder også om at få behandlet den betændelse, man har. Fordi de der forandringer, man ser i huden med rødme og skældedannelse og hævelse ude i huden, det er i virkeligheden jo en masse betændelsesfremkaldende æggehvide stoffer, der bliver frigivet. De cirkulerer rundt i hele kroppen, og det er blandt andet nok derfor, man får nogle af de andre følgesygdomme. Så derfor er det også vigtigt at få bekæmpet og få dæmpet den betændelsestilstand.
Ja. Så man skal tage det alvorligt, og hvis man gør det, så bliver tingene gode igen.
Det mener vi bestemt, ja.
Yes. Er det noget, nu spørger jeg polemisk, fordi jeg har jo arbejdet i sundhedsvæsen, og jeg har jo set, hvordan nogle gange, når flere specialer skal arbejde sammen, og man skal lave ting på tværs af specialer, så er det godt nogle gange blive lidt besværligt, eller tage det længere tid, end man lige regnede med. Er det noget, som man også ser her?
Det gælder for alle de her sygdomme, og det gælder for de her kronisk syge patienter, som psoriasis må opfattes som, at de ofte har en lang vej rundt i sundhedssystemet, fordi de skal løbe fra det ene speciale til det andet. Vi er jo desværre lidt enøjet som læger tit og ofte, at vi er gode til hud og gode til tarm eller gode til led, men ikke så gode til det andet. Og så kigger vi på det, vi er gode til, og så siger vi, det må de andre tage sig af, når vi kommer uden for det organ.
Intet yderligere ortopædisk behandling krævende.
Så. Sådan.
Ja.
Og det ser vi bestemt også hos de her patienter. Og det mener vi, at der er rigtig meget at hente, hvis man kunne gribe det an på en anden måde. Og det er der stort behov for. Vi må sige, i sundhedsvæsenet, der er der sket nogle kvantespring, det ved du også inden for dit eget speciale, at der, når vi skal diagnostisere, vi har fået dyre, fine, fancy MR-scannere, der kan se de mindste detaljer. Vi har fået inden for psoriasis, som jeg har omtalt tidligere, de her meget avancerede molekyler, der kan behandle psoriasis. Der er også sket en kæmpe udvikling, så på diagnostik og på behandling er der sket en kæmpe udvikling. Men den måde, vi tilgår patienterne på, den måde, vi indretter sundhedsvæsenet på, den har dybest set ikke udviklet sig de sidste 100 år. Patienten kommer stadigvæk op til lægen, sætter sig på den anden side af skrivebordet, har en samtale på 10 minutter, og så ud af døren igen. Det har vi ikke arbejdet ret meget med, og der er et kæmpe potentiale.
Har I nogen ting, I arbejder med den sammenhæng?
Vi har sammen med patientforeninger, fordi vi har set det her som et problem for de her patienter, hvor de har en sygdom, der griber ind over mange forskellige specialer. Der har vi så været så heldige, at vi fra finansloven har fået en bevilling til at oprette det, der nu hedder et nationalt center for autoimmun sygdomme i Aarhus. Og det er der, hvor vi forsøger at bringe andre lægefaglige specialer sammen. Vi har dermatologer, altså hudlæger, vi har gigtlæger, og vi har gastroenterologer, lever med mavetarm, ja, lige præcis, til stede. Så har vi sygeplejersker inden for hver af de specialer også, samt vi har en psykolog, fordi vi ved, at nogle af de her patienter har depressioner, ikke bragende depressioner, for dem kan vi alle sammen få øje på, men lette depressioner. Vi har også en diætist, vi ved, der er nogle livsstilsfaktorer, med blandt andet overvægt hos nogle af de her patienter. Og så har vi en socialrådgiver tilknyttet. Og det gør, at vi kan tage, om vi vil, et lidt mere holistisk tilgang til de her patienter.
Og er det noget, der dur?
Det er i hvert fald vores fornemmelse, og det er også vores tilbagemeldinger fra patienterne. Vi kan sige, at vi har ikke nogen hardcore tal for, om det dur, men vi forsøger faktisk at generere det i det her projekt. Det er et pilotprojekt, der løber over 4 år, og vi vil gerne køre det i en projekt opsætning. Så det betyder, at vi kan heller ikke modtage, selvom det hedder et nationalt center, vi kan ikke modtage patienter fra hele landet, fordi der er 400.000 med de her autoimmune sygdomme, så det kan vi på ingen måde rumme i det her relativt lille center. Men vi vil gerne vise, hvad det dur og hvad der ikke dur. Og det gør vi ved at køre det i det vi kalder en protokol. Det vil sige, at man faktisk trækker lod, om man skal have behandling inden for det traditionelle setup, hvor man vandrer fra det ene speciale til det andet, eller man skal have det i vores center, hvor vi har bragt specialerne sammen omkring patienten. Og så har vi nogle målepunkter, hvor vi beder patienterne om at udfylde nogle spørgeskemaer, og vi kigger også på behandlingsresultatet, og det håber vi at kan opgøre de resultater om en 3 år, når projektperioden er ved at udløbe. Og så kan vi se, hvad der dur, og vi kan også se, hvad der ikke dur, fordi vi skal selvfølgelig ikke indføre nogle ting, som jeg bare i mit hoved har fået en idé om, at det virker sikkert godt, hvis det i virkeligheden hos patienterne ikke har nogen effekt.
Men nu spørger jeg sådan, det er jo meget indspist og indforstået, men er det ikke som læge klart mere tilfredsstillende arbejde på den måde, end at sidde i hver sin silo og sende?
Og du har fuldstændig ret, det er så meget mere tilfredsstillende, ja. Fordi jeg sidder i begge grupper, og jeg vil sige, det er så langt mere tilfredsstillende, at man får noget sparring fra sine kolleger, og når man sender patienten ud af døren, så føler du virkelig, at du har været hele vejen rundt omkring, ja, den her patient.
Og for patienten, der må det også. Det er jo det, man hører altid. At
det er i hvert fald det, vi hører, ja.
Så er der en sidste ting, inden du får en pause. Fordi du nævnte jo også depression. Og når jeg så hører det, så tænker jeg, er det depression, fordi at man er udfordret af sygdommen som sådan? Eller er der noget andet og noget mere, der gør? Og det kan godt være, jeg kan ikke forestille mig, at du kan svare på det, men måske kan du. Er der en dybliggende sammenhæng mellem psoriasis og et eller andet op i hjernen, der gør, at man ud over den belastning der, har en øget risiko for at udvikle en depression?
Det er rigtig svært at svare på, men jeg kan sige, at man har set på det ikke kun, når det kommer til depression, fordi man har også sagt, at den der øget risiko for hjerte- og karsygdom skyldes det så, at man får psoriasisgigt, og man får forhøjet blodtryk, som jeg sagde, og det ved vi, det er risikofaktorer i sig selv for at udvikle hjerte- og karsygdom også, på samme måde som så vi også ser, at man kan udvikle depression. Så man har forsøgt at lave nogle undersøgelser, hvor man rent faktisk har taget kontrolpersoner, der har de samme følgesygdomme, altså forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol og samme grad af overvægt. Og så kan man stadigvæk se, at i hvert fald når det gælder hjertekarsygdommene, så er der en øget forekomst hos psoriasispatienter. Der er også noget, der tyder på, at det ikke kun er det, at man bliver trist over at have en kronisk sygdom, der så gør, at man udvikler en depression. Og teorien bag de her ting, både depression og de andre sygdomme, det er, at når man har den her betændelse ude i huden, så bliver der frigivet de her æggehvide stoffer, som cirkulerer rundt i blodbanen. Og der er også inden for... Nu bevæger jeg mig ud på et område, hvor jeg ikke er så bekendt med. Men alligevel er der teorier om, at når man har den her betændelse, så taler man om sådan det, der i vores sprog hedder low-grade inflammation, altså en lav grad af betændelse, der kører rundt i kroppen. Og den påvirker altså også hjernen. Og man tror, det er den, der i virkeligheden er med til at give den øgede forekomst af depression hos de her patienter.
Så ud over alt det, der sker i ens omgivelser, så er der måske formentlig også noget i hjernen selv, der gør, at den er mere tilbøjelig til at reagere følelsesmæssigt.
Det er i hvert fald teorierne i dag.
Ja. Men der er jo ikke noget andet i hjerneforskningen, der skulle modsige, at det kunne være tilfældet.
Nej, lige præcis. Ja.
Tak, fordi du vil komme, og vi taler videre sammen om lidt, tror jeg.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om psoriasis, og jeg har talt med Lars Iversen, som er overlæge og professor på Dermatologisk Afdeling i Aarhus. Og nu skal jeg tale med Søren Waldorf Rasmussen. Du er psoriasis-patient og ambassadør for Psoriasisforeningen, samt marketingsautomation og growth manager i Kvik.
Jeps.
Og det er ikke roklubben.
Nej, det er ikke.
Det er køkkenerne. Velkommen, og tak fordi du vil komme, Søren. Tak. Og jeg vil også spørge dig, altså det er bare sådan, som hvis vi satte os ned ved et middagsbord. Bare lige kort om dig selv.
Ultrakort. Jeg er 39 år gammel og far til to dejlige børn og samlevende med Helene, som vi har været sammen snart i 24 år. Så det er jo en større omgang, forstået på den måde. Så arbejder jeg så som sagt med marketing, automation og growth ude ved Kvik, som er et dejligt sted at være.
Hvad er marketing, automation og growth? Ganske, ganske kort.
Det er næsten svært at gøre det ganske kort. Det er mere komplekst, end tror jeg, synes umiddelbart. Det handler om at optimere processer.
Godt, og det var godt. Jamen, det var meget, meget smukt opsummeret. Du har psoriasis.
Ja.
Kan du fortælle om, hvordan du oplevede det første gang? Kan du fortælle til en historie? Sådan?
Ja, det kan jeg. Altså, jeg har været så heldig, at på psoriasis-kontoen, der er bare taget fuld plade, så det er også lidt gigt og overvægt, og hele beduljen har jeg fået mig. Man kan lige så godt gøre det ordentligt, jo.
Ja.
Det startede egentlig, da jeg var... Jamen, det er faktisk svært at huske tilbage, fordi at hvis jeg skal skille tingene lidt ad, så kan man næsten sige, at nogle gange så føler jeg lidt, at jeg har levet tre liv, forstået på den måde, at jeg har før psoriasis, med psoriasis, altså nu som velbehandlet. Og den periode med psoriasis er svær at huske tilbage på, fordi den er meget lang, meget hård og meget flydende, forstået på den måde. Så det er sådan lidt svært for mig nogle gange at sige, at det var nøjagtigt, at jeg var 26, og det var den dag.
Det gør heller ikke noget.
Men der er nogle ting, som jeg husker sådan helt tydeligt dog. Altså, jeg arbejdede i forsvaret ude i Marcellesborg-bunkeren i Søværnet, og klød sådan en lille blæne af min albue. Og tænkte egentlig ikke mere over det. Og det udviklede sig egentlig stille og roligt til at blive rødt og cirklet, og jeg gjorde egentlig stadigvæk ikke noget ved det. Så flyttede vi til Grønland og arbejdede deroppe i to år. Og deroppe, der begyndte det så at gå meget, meget hurtigt, forstået på den måde, at den her blæne blev bare til en større rød plamage med det her fortykkede hud, og det begyndte at sprede sig op armene, men som klassisk mand, så skulle jeg jo ikke til lægen, og vi havde heller ikke så meget lægevæsen deroppe, så der var ikke så mange at gå til, kan man sige. Men det var heller ikke noget... Jeg var nok lidt bange for at finde ud af, hvad det var i virkeligheden. Fordi jeg kunne godt mærke, at det ikke bare var eksem, og det var ikke noget, jeg kunne styre eller have kontrol over, men omvendt, så ville jeg heller ikke umiddelbart til lægen. Det kunne jeg ikke lige overskue. Men måske det er den tørre luft deroppe, jeg ved det ikke. Det går i hvert fald rigtig hurtigt og spreder sig rigtig meget på begge albuer og op ad armene. Og i forsvaret skal man jo være pænt påklædt for det meste af tiden. Og det var egentlig først, da det begyndte at fylde så meget, at når jeg bøjede min arm, og huden simpelthen sprækkede og begyndte at bløde, og det gør ondt, og jeg simpelthen blødte igennem mine skjorter, at jeg sådan for alvor sagde, okay, nu skal vi måske gøre noget ved det her. Og går så til lægen deroppe, og han kigger på det og konstaterer så, at det er ganske rigtigt en hudsygdom, det er ringorm. Og han fjerner så et område, og så hører jeg egentlig ikke mere til det. Og så tænker jeg, nå, jamen, så er det jo bare det der. Ja, det gør jeg egentlig ikke så meget mere ved, men det fortsætter jo sådan set egentlig bare. Lægen bliver så efterfølgende sendt hjem, og udskifte med en anden. Men her er vi alligevel måske et år og halvandet inden, siden at den første blæne er blevet krasset af. Og så er det faktisk udelukkende, fordi jeg er ude at spille floorball i den her gruppe af mennesker, hvor den her unge læser er deroppe og siger, hold da op, du har meget psoriasis, hva'? Og så siger jeg, nej, det har jeg ikke.
Det er ringorm.
Det er ja, tydeligvis en ringorm. Det kan alle se.
Det er en stor ringorm.
Ja. Og jamen, jeg stillede jo ikke spørgsmålstegn.
Nej, men lægen har
men han fortæller mig så, at det er psoriasis, og det kan godt behandles. Det kan vi bare ikke gøre derop, fordi han har simpelthen ikke de ting, der skal til, og hvis vi skal sende det op, kommer det til at tage lang tid. Så han anbefaler mig egentlig at gå til egen læge, når vi flytter hjem, hvilket vi gør et par måneder efter. Så vi flytter tilbage til Danmark, og jeg tager til egen læge og får ganske rigtig konstateret psoriasis, og bliver så henvist til dermatolog i Silkeborg, hvor vi bor. Og i Silkeborg, der er det her dermatologpar, der var her, de var åbenbart notorisk kendte. Det vidste vi jo bare ikke. Men begynder behandlingen deroppe ved det her ældre par, og begynder at smøre, som man skal, og få tjærebehandling og lysbehandling. Og det bliver faktisk bare værre og værre. Altså, uanset hvad jeg gør, jo værre bliver det. Og det reagerer lægen så egentlig med at sige, at det er også tydeligvis fordi, at jeg ikke gør, som han siger. Og det var ret hårdt, fordi selvfølgelig gjorde det. Altså, det var allerede begyndt at fylde så meget i min bevidsthed, at altså, det er ikke bare på armene, det er også på ryggen og på maven og på benene. Så det er jo noget, der begynder at påvirke mit liv ved siden af. Mm. Så jeg begynder at trække mig mere og mere i sociale henseender og holde op med at spille floorball, for eksempel, fordi jeg har faktisk ikke lyst til, at folk skal se på det. Jeg synes faktisk, det er hårdt. Så når man lige får den der lussing oveni, at man ikke gør, som man skal, så trækker jeg mig faktisk helt og stopper med at behandle mig, stopper med at gå til læge. Fordi at hvis jeg ikke engang kan finde ud af at gøre det rigtigt, så er det hårdt. Og så får det egentlig bare lov til at stå i stampe og udvikle sig endnu mere, og jeg får det rigtig skidt og rigtig ked af det. Og isolerer mig ret meget socialt, og har svært ved at snakke om det med min familie også.
Og hvad sker der så?
Jamen, der sker ikke så meget andet, end at jeg går i mig selv og har nok det, jeg nok kigger tilbage på nu, min første lette depression, hvor at jeg synes, det hele det er ret svært, og jeg synes, det er hårdt at eksistere. Men passer mit arbejde og gør de ting, jeg skal. Mit studie er det på det tidspunkt. Og flytter så en, eller afslutter så min uddannelse, flytter til USA, som del af min næste uddannelse, bor der over et halvt år. Hvor jeg så går til egen, eller finder en dermatolog derovre. Desværre var psoriasis så ikke dækket af nogle af de forsikringer, jeg havde derovre, så man skulle selv betale, og det gjorde det næsten umuligt for mig at egentlig blive behandlet derovre. Men utrolig rar mand, som egentlig er egen fri, villig gav mig en masse medicinprøver, så dem kan du tage med hjem. Det er i hvert fald nok til, at du kan gøre det her indtil. Det hjalp så heller ikke, og så gav han mig så også en binyrebark-indsprøjtning under huden. Og det har man jo så fundet ud af bagefter, det var måske ikke det bedste i verden, men det var i hvert fald effektivt. Jeg fik aldrig psoriasis i det område igen. Jeg tror det nok heller aldrig. Men måske i det isolation, jeg har ikke min familie med derovre. Jeg har langt til arbejde og læser og skal skrive hovedopgave siden af. Og tager mange kilo på. Jeg tror, jeg vejer 120 kilo, da jeg kom hjem.
Det gør man også, når man er i USA. Tager mange kilo på.
Ja, lige præcis. Så det var faktisk nemmere at køre i Wendy's, end det var at lave mad selv.
Ja.
Og sådan blev det desværre. Men da jeg så kommer hjem derfra, og har været alene derovre, og savner min familie, og min psoriasis er gakket helt ud, og der er ikke rigtig noget, der hjælper, og det har spredt sig til ansigtet, jamen, så kommer jeg hjem igen, og finder så heldigvis ud af, at det her ægtepar er gået på pension, og så er der kommet en ny yngre læge. Så jeg bliver henvist igen, og kommer op til hende, og får egentlig første gang sådan et rigtigt forløb, altså hvor hun egentlig fortæller mig om, hvordan jeg vil lede, så det er ikke mig, der har gjort noget galt, det er bare en svær sygdom, fordi det, der virker for mig, virker ikke nødvendigvis for andre. Så det var egentlig ret rart at se, så at nu er der et forløb, jeg kan se mig ud af. Så vi går i gang med det samme medicin engang til, fordi hun fortæller også, at der er sådan en behandlingstrappe, som jeg skal igennem. Så selvom jeg har prøvet de her mediciner før, så skal vi lige prøve dem igen, før at jeg kan blive skaleret op. Men nu kan jeg det mindste se en vej ud af det. På et tidspunkt der ændrer jeg så på en behandlingsform, der hedder metotrexat, som umiddelbart virker. Det passer så med, at min søster skal giftes, og jeg aftaler med hende, at jeg skal trappe ud af det her med metotrexat, fordi at, det er åbenbart hårdt for leveren, og bryllup og alkohol og noget. Det er ikke sådan en super god blanding. Så jeg trapper ud af metotrexaten, tager til bryllup, har en god fest og starter op igen. Da jeg så begynder at starte op igen på det her, så reagerer jeg ret meget på den her medicin, og jeg husker, at jeg tager det om onsdagen, og så har jeg det egentlig sådan influenza-agtigt tirsdag, eller torsdag, fredag. Jeg er ved at være ovenpå igen lørdag, tager på arbejde mandag, tirsdag, og så kunne jeg så få det skidt igen onsdag. Så jeg taler med lægen om, at det er nok ikke det bedste for mig lige nu. Hun henviser mig så til hun har så fået at vide, at der er et forsøg ude på Marselisborg omkring en naturmedicin, tror jeg, det er. Noget udtræk fra vinranker, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Men i og med, at jeg er ret desperat for at få tingene til at virke, og det er jo dygtige mennesker, der har udsat, det vil jeg gerne i gang med det. Og kommer du ud og bliver virkelig, altså der mærker jeg virkelig forskellen på at være ved privatpraktiserende, og så komme ud til et område, hvor at alle er eksperter på deres felt. Så lige pludselig er der jo sygeplejersker, læger, og de lytter og snakker og måler og er i det her forsøg og bliver fulgt op, og føler mig faktisk enormt gode hænder, og ser faktisk også en rigtig fin effekt, faktisk den bedste effekt, jeg har set på noget tidspunkt. Det får jeg det her. Men oven i alt det her, der kører der jo også et privat liv ved siden af. Jeg er en ambitiøs ung mand på det her tidspunkt, der er stadigvæk, og bliver egentlig tilbudt et job i Spanien som marketingchef for noget hotelværk dernede, det er lige meget. Og på Tenerife, og det har jo været tidligere behandlingssted for psoriasis, så tænker jeg, det er lige, det kan kun være godt. Så jeg afbryder egentlig forsøget, og tænker ikke videre over det. Og flytter til Tenerife, hvor vi så bor i et godt år, og flytter af mange årsager hjem igen. Min psoriasis bliver også bedre dernede, indtil at det begynder at blive hårdt for familien at bo på Tenerife, fordi at vi har store børn på det her tidspunkt, og det spanske skolevæsen og det danske, de går på sådan en meget, meget rummelig privat skole i Silkeborg, hvor der er plads til diskussion og kreativitet. Not so much i Spanien. Og det var meget hårdt for dem. Så efter et år, der har de fået carte blanche at sige, nu tager vi hjem, så det gør vi. Men jeg har det jo pisse dårligt med, at jeg har trukket dem derned. Og stress og glad for mit arbejde, men kan godt, vil egentlig gerne hjem. Og det reagerer min psoriasis meget voldsomt på. Jeg har rigtig meget psoriasis på det her tidspunkt. Egentlig på den værst tænkelige måde, synes jeg, fordi at det gør ondt, og det klør, og det sprækker, og det alle kigger, synes jeg. Ja. På det her tidspunkt, der fylder det så meget i mit hoved, at når jeg snakker med mennesker, jeg ikke kender, så er det altså rationelt ved jeg godt, at de snakker med mig. Men oven i mit hoved, der tænker jeg bare, at de kigger på min psoriasis, og tænker, at jeg er en dårligere, eller ringer, eller ulækker person endda. Og det er enormt svært at koble ud af, selvom altså, jeg kan jo godt snakke med Helene om at sige, det her det er jo ikke rationalet, det ved jeg godt, men jeg kan ikke se ud over det. Så vi flytter hjem, og jeg har det faktisk rigtig skidt. Altså, jeg er rigtig ked af det, og vil rigtig gerne behandles nu.
Og hvad er det der kommer til at hjælpe?
Jamen, det er næsten en del af historien, fordi vi skal næsten længere ned, desværre, før at det bliver rigtig godt. Fordi jeg kommer hjem og kontakter min egen læge og siger, det her Marselisborg, det vil jeg rigtig gerne igen, fordi det var rigtig godt. Og hun siger, det kan jeg godt forstå, hun vil også gerne henvise mig, så det gør hun. Og bliver så henvist til klinikken, og umiddelbart vil klinikken også gerne tage mig, men i og med, at det skal være en privat praktiserende, altså det skal være en dermatolog, der henviser mig, så får hun at vide, det kan hun ikke. Så hun henviser mig til hudlægen, og hudlægen har så en ventetid på, jeg tror det er 13-14 uger på det her tidspunkt, og så kan jeg så få en henvisning. Og det kan jeg simpelthen ikke overskue. Altså det må jeg bare erkende, at...
Hvad gør du så?
Jamen, så går jeg i seng, og så bliver jeg liggende der. Og konstaterer det, jamen jeg skal bare ikke behandles. Det kan jeg ikke overskue. Altså jeg kan ikke se, at det er nogen, fordi at den medicin, jeg kommer til at få, kan alligevel ikke hjælpe mig. Altså jeg giver simpelthen op, og bliver egentlig liggende der. Og så er det faktisk kun fordi, at min partner kender mig godt, og ved, at jeg godt kan lide at være på og tale. Så hun foreslår egentlig, at jeg prøver at kontakte psoriasisforeningen. Og det siger, at det skal jeg ikke. Fordi patientforeningen er for gamle mennesker, og det er jeg ikke. Så det vil jeg ikke. Men hun beder mig egentlig om at kontakte, for at så kan jeg i hvert fald snakke med andre og fortælle dem om, hvad der er godt. Og hvad jeg kunne gøre anderledes. Og det gør jeg. Og via psoriasisforeningen bliver jeg så henvist til et forsøg ude ved Lars. Et doseringsforsøg på biologisk medicin. Kommer derud. Jeg kan huske, at jeg starter en onsdag, og jeg kan huske, at søndagen efter ser jeg allerede effekter. For første gang ser jeg min psoriasis så pæn som nogensinde før. Og det var egentlig der, hvor tingene begyndte at skifte for alvor.
Og hvordan er det i dag?
Jamen i dag er jeg velbehandlet. Altså jeg har en lille plet på min indarm, men det er også det. Og så har jeg så psoriasisgigten. Men det hele det løser sig egentlig, når jeg tager medicinen. Så det, jeg føler mig meget velbehandlet.
Og har du nogle bivirkninger?
Nej.
Og hvad med det der depression? Det lyder jo som om, du godt kunne have haft en depression. Og det lyder jo, at det kunne du også have rigtig mange gode grunde til. Men er det noget, du mærker nu?
Nej, det er det ikke. Altså jeg kan godt mærke et ja en gang imellem af de her tanker, at hvis nogen de visker, eller hvis nogen de peger eller siger noget, kan jeg godt føle sådan en skyldfølelse, at det er nok mig, de snakker om. Men nu er jeg så meget ovenpå, at jeg også godt kan være rationel og sige, at der er tusind andre ting, de kan snakke om, det er næppe mig.
Tusind tak,
selv
fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om psoriasis. Og vi har talt med Lars Iversen, som er overlæge professor i den her sygdom. Vi har talt med Søren Waldorf Rasmussen, som har den og var igennem et langt, langt forløb, men som heldigvis endte godt. Og en af de ting, der var med til at få det til at komme på ret spor, det var jo Psoriasisforeningen. Og min næste gæst, det er Lars Werner, som er direktør i Psoriasisforeningen. Og kan du fortælle ganske kort om dig selv, og så lidt om Psoriasisforeningen?
Ja, det vil jeg gerne, og tak for invitationen, Peter. Jeg hedder Lars Werner, og jeg er direktør i Psoriasisforeningen, har været det i 4 år. Jeg har arbejdet med det dermatologiske, eller med hudområdet, de sidste snart 25 år, og har blandt andet været ansat i en stor dansk producent af lægemidler til psoriasis. Så det er et område, jeg har beskæftiget mig med i rigtig mange år.
Ja, og hvem nu siger... Nu sagde Søren jo, at Psoriasisforeningen, det er jo sådan en for en masse gamle mennesker.
Ja.
Hvem er det, der er jeres medlemmer typisk?
Ja, altså det er noget mere diversificeret i dag, og vi prøver med de aktiviteter og de budskaber, vi kommer med, at henvende os til alle aldersgrupper, og også til pårørende. Som Lars Iversen har været inde på, så er der mange, der debuterer med en psoriasis i teenageårene, og det rammer altså hele familien, og det er måske oven i købet flere i familien, der har psoriasis. Så vi prøver virkelig at målrette mange af de aktiviteter. Det kan være weekender for børn og unge, det kan være weekender af forskellige karakterer, og målrette dem til familier. Så det ikke er kun de med psoriasis, men også de pårørende, som vi prøver at målrette aktiviteter overfor.
Så en af de ting, og det er jo noget af det, man, det er jo en generel opfordring, jeg kommer med her, det er jo noget af det, man altid får ud af at melde sig i en patientforening, man møder folk, som har det på samme måde som en selv, som jo er de eneste reelle eksperter, hvis man skal vide noget om, hvordan det er. Det er ikke lægen, det er ikke sygeplejersken, det er de andre, der har det.
Ja.
Og det ved jeg, at det er altid en god ting. Men I har jo også nogle interesser, I forfølger.
Det har vi. Helt overordnet kan man sige, at i Psoriasisforeningen, der har vi en vision. Og det er faktisk næsten at udrydde os selv, kan man sige.
Ja.
Fordi vores overordnede vision, det er et liv uden psoriasis. Og man kan sige, med det Lars også har fortalt om, med den videnskabelige fremdrift på lægemidler, der har været de sidste specielt 15-20 år, er der virkelig sket en revolution inden for behandlingen af psoriasis. Det kræver selvfølgelig, at man kommer igennem systemet og bliver tilbudt de bedste behandlinger, men det må vi jo så prøve at arbejde på. Og indtil vi får et liv uden psoriasis, så har vi også en målsætning om at kæmpe for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led og deres pårørende.
Og hvad er det for nogle, er der sådan nogle systemiske ting, altså sådan nogle generelle ting, der kunne blive bedre, hvis man skulle have bedre livskvalitet med psoriasis?
Jeg tror for det første, Peter, at det handler om, det er at tage livskvaliteten med ind som en faktor, når du diagnostiserer psoriasis og behandler psoriasis. Og det er jo blandt andet noget af det, der sker op i det nationale center for autoimmune sygdomme. Der tager du livskvaliteten med ind som en behandlingsmål, så det ikke kun handler om at være, om man så må sige, afglattet på huden, men at du også er afglattet i dit sind, i din hjerne, at du faktisk får et godt liv. Og det er det, vi kæmper for i Psoriasisforeningen, at få det gode liv. Og for at få det, så kræver det, at du får en større bredde i behandlingen, end det, der kun handler lige præcis om huden. Så man har jo faktisk nogle måleredskaber, som lægerne i dag bruger til at måle livskvaliteten, som består af 10 enkle spørgsmål. Og jeg vil ønske, at alle læger brugte dem, fordi der kan du altså kom ind og få en viden om, hvordan patienten, siger jeg nu, patienten har det med sin psoriasis, og igen, det handler jo om at få det gode liv med en kronisk inflammatorisk sygdom. Og ved at stille de 10 enkle spørgsmål, så får du faktisk en rigtig god pejling for, hvor er du henne med dit liv. Og på den måde vil man måske også kunne have fanget Søren i hans rørende historie, han har fortalt om nu, på et langt tidligere tidspunkt.
Jamen, Sørens historie, det synes jeg, nu må du rette mig, Søren, men det er jo sådan en klassisk historie om, at du kommer simpelthen, nej, sundhedsvæsenet kommer skævt ind på dig, ikke? Og der kommer nogle forsinkelser, som man må sige, bagefter var unødvendige, ikke? Og det er jo det, man, altså det er jo det, man glemmer, at det at gå op til lægen, det er enormt sårbart, og hvis lægen siger noget forkert, på en forkert måde, så kan det have rigtig store konsekvenser, og det er der nogle gange læger, der gør.
Jamen altså, jeg savnede i hvert fald nu, hvis jeg kigger tilbage, at der var nogen, der greb mig før. Altså, at jeg er helt sikker på, at hvis at min psyke havde været i talesat allerede, da jeg stoppede med at gå til lægen selv, så var det aldrig kommet så langt, at så havde jeg egentlig fået løst tingene selv, eller fået hjælp til at løse tingene, men der var bare ikke nogen, der greb mig.
Men er det sådan, Lars, at er det ligegyldigt, hvor i landet man har eller får psoriasis, eller er der forskel, eller nogle steder, der er bedre at have det eller få det?
Desværre så er der forskel på den behandling, ikke behandlingen man får, men den ventetid, der måske er til at komme til de, som for alvor kan sætte ind med dels de bedste behandlinger, dels den mere holistiske tilgang til behandling af patienten. Og der må vi bare sige, at der har været nogle forskelle, og det er jo en dynamisk størrelse, når vi taler om ventetider fra at komme fra egen læge til en hudlæge, som typisk er dem, som kan lidt mere end egen læge. Egen læge kan måske give nogle smørbehandlinger og nogle cremebehandlinger, men der har været nogle regioner, hvor ventetiden har været mere end 31 uger. Så forestil dig en situation, hvor du kommer til egen læge, siger, jeg kan ikke rigtig gøre mere for dig, du skal videre til en hudlæge, og så skal gå og vente i måske mere end et halvt år. Så skal det for retfærdighedens skyld sige, at det vi jo så som forening kan gå ind og gøre, det er at gå ind og forsøge at tale med de pågældende beslutningstagere i regionerne, og der er det faktisk lykkedes, og den ro skal man jo også huske at give sundhedssystemet videre, når det faktisk går godt, at oppe i Region Nordjylland, hvor der var meget lang ventetid, der har man nu etableret det, man kalder nogle ekstra ydernummer, så der er faktisk kommet flere hudlæger op i Region Nordjylland, og man er faktisk også i færd med at etablere en egentlig hudafdeling eller dermatologisk afdeling på Aalborg Universitetssygehus. Så det er jo noget af det, vi som forening har mulighed for at gå ind og prøve at være med til at arbejde for. Og det er vi meget tilfredse med, når vi bliver hørt.
Lars, de der samlende klinikker, som vi prøver af, er det noget, der er en meget dyr løsning, når det kommer til stykket, eller er det bare en anden måde at arrangere det på?
Det skulle helst ikke ende med at være dyrere, men vi forsøger i det setup, vi laver, og selvfølgelig også at monitorere på, om det er en dyrere løsning. Ja. Vi skal jo vide, hvordan vi bruger pengene bedst muligt. Ja. Min fornemmelse er, at det er det ikke. Det kan godt være, det til den første konsultation af en dyrere løsning, fordi vi samler flere faggrupper på én gang. Men vi skulle også gerne kunne træffe nogle beslutninger, der langt hurtigere bliver sat i verden eller i søen. Så vi sparer en masse tid i den anden ende, og også nogle forgæves konsultationer hen ad vejen. Så samlet set tror jeg ikke, det er en dyrere løsning, men det er også et af målepunkterne i det, som vi laver.
Ja. Men det har også en betydning, at hvis Søren bliver rask, eller i hvert fald symptomfri, og ikke skal ligge derhjemme, og ikke tjene nogen penge, men kan være en flittig samfundsborger. Ja,
præcis, og vi får jo en langt mere tilfreds patient ud i den anden ende, så det er jo helt oplagt noget af det, der også skal med i ligningen.
Så er der noget, som jeg ved er meget centralt i psykiatrien. Som er meget centralt. Og det er jo alt det der med patientuddannelse og patientoptræning. Er det noget, I arbejder med i patientforeningen? Lars?
Ja, i høj grad. Altså, man skal huske på, at når man får stillet en diagnose som psoriasis, så er man sårbar. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man får den støtte, råd og vejledning, som man overhovedet kan, både fra nogle fællesskaber, som man for eksempel kan finde i en patientforening, men jo selvfølgelig også i sundhedssystemet. Og noget af det, vi blandt andet arbejder på meget systematisk med, det er det, der på engelsk hedder patient-reported outcomes, eller patient-rapporteret effektmål, som i større udstrækning spørger patienterne om nogle følgetilstande. Det kunne for eksempel være livskvaliteten, men det kunne også være nogle ting, som man måske ikke altid fanger op i konsultationen. Vi var inde på kløe tidligere. Det er ikke sikkert, at man altid lige når at spørge det, og spørge om det i konsultationen, når du er sammen med en læge. Så det at bruge standardiserede, validerede spørgeskemaer som et samtaleredskab mellem patient og læge, tror vi kan styrke både konsultationen, dialogstøtten, visitationsstøtten og ikke mindst behandlingsstøtten. Og der er vi i færd med nu i samarbejde med Prosekretariatet under Sundhedsdatastyrelsen, og det er vi meget glade for, at man har fokuseret som et af projekterne på psoriasis, at få implementeret det blandt dermatologer i Danmark. Det er vi meget tilfredse med. Vi er i gang med projektet nu, og forventer at kunne implementere det i løbet af 2020. Og vi er helt sikre på, at det også vil aktivere patienten til at tage større del i sin behandling og i sit liv med psoriasis, så vi kan få det gode liv med psoriasis.
Ja, fordi det er jo sådan, Søren, hvis du havde ligget hjemme og hørt det her program, så havde du fået noget ud af det, kan man sige. Og så er der en vigtig ting, som Lars har skrevet til mig, at jeg skal sige, og det skal jeg selvfølgelig sige, og det er meget, meget vigtigt at understrege, det er, at psoriasis smitter ikke. Ikke på nogen måde. Så på den måde skal man ikke være bange for at drikke en kop, som en, der er psoriasis, er drukket af. Og det kan jo være vigtigt at vide, for det er der garanteret nogen, om ikke der tror, man måske kan være lidt nervøse for alligevel. Og så må man så heller lige lade være. Hvis nu jeg skulle sige, vi har ikke så meget tid tilbage, men hvis I har et, hver især et ønske for fremtiden, ganske kort, hvad vil det være, Lars, inden for psoriasis?
Okay, ja, det snæver jo lidt ind, kan man så sige. Jeg vil ikke være et ønske, men man kan sige, men man kan sige, at det, der i hvert fald er vigtigt at få kommunikeret også til det her, det er, at når vi nu har sagt, at den her sygdom er arvelig, det plejer jeg også at sige til mine patienter, hvis de går hjem og spørger deres bedsteforældre, som måske også har haft psoriasis, så skal man i hvert fald være klar over, at det at få psoriasis som ung i dag, det er noget helt, helt andet, end det bedsteforældrene oplevede for lang tid siden. Og den udvikling, vi har nu, hvor vi har fået en helt anden fundamental, grundlæggende forståelse af, hvad det giver psoriasis, den håber vi, at vi i virkeligheden kan trække endnu længere til det, som Psoriasisforeningen ønsker, at vi kan sige, at vi kan faktisk modificere, ændre sygdomsforløbet, så vi undgår, at så mange får den svære form for psoriasis. Og det er der ting i forskningen, der tyder på, at man måske kan hen ad vejen, og det kunne være et ønske for fremtiden, at vi kunne gribe ind endnu tidligere, så vi undgår at få de rigtig svære psoriasispatienter.
Ja. Så alt tyder på, at det er så langt, langt bedre at få psoriasis i dag, end det var for bare 30 år.
Behandlingsmulighederne er så meget bedre i dag, så livet er fuldstændig forskelligt fra det, bedsteforældrene måske har oplevet.
Hvad siger du, Søren?
Jamen, egentlig så er det et simpelt ønske, forstået på den måde, at jeg ønsker, at vi som psoriasispatienter bliver behandlet som mennesker i stedet for patienter i virkeligheden. At der bliver spurgt ind til, hvordan vi har det, i stedet for, hvordan vores hud har det.
Hvor stor er pletten?
Og det tror jeg, det er det fundamentale i det.
Lars?
Jamen, det må være vores vision. Det er et liv uden psoriasis. Og hvad indebærer det så? Jamen, det er et ønske om, at alle kan få et godt liv med psoriasis, hvis vi har et sundhedssystem, der kan takle den komplekse autoimmune kroniske sygdom, som psoriasis er. Men ønsket er, alle kan få et godt liv med psoriasis. Ingen skal lide med psoriasis. Psoriasis smitter ikke. Vi håber, at alle får den bedste behandling og tage ansvar for også at imødekomme den bedste behandling.
Ja, og så skal vi huske på med sundheds, det er jo kompliceret at løbe kørt sundhedsvæsen. Men det går den rigtige vej, og det er der også tegn på her nu i dag, at der er mulige løsninger, som jo forhåbentlig vil blive implementeret over hele landet. Og nu er klokken blevet 09:58, og derved er Emma gået i gang med det, hun skal, nemlig at sætte vores outro-jingle, er det ikke det, det hedder, på. Og jeg skal jo fortælle om, hvad der kommer næste gang. Der skifter vi gear. Der handler det om Ammermanden. En mand, som i 90, som i fortiden foretog sig forfærdelige ting ud på Ammer. Han blev fanget, og vi skal prøve at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete og i den sag. Det er næste gang. Indtil da, der er det november, men med i hvert fald for Sjælland en i dag tilforladelig vejrudsigt. Jeg vil sige Tak fordi I lyttede med, og på rigtig hjertelig genhør om en uge.